Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Atestantoi kai annonzantoi hodiau pritio kion la apostoloi vidis kai annonsis antau 2000 iaroi, la resurrecto de Jesuo. Alla presca utride che quin mil personoi qui svarmis ecde frumateno in plazzo Sancta Petro por la generala audienzo, Benedicto la Dexesa reeldiris la missiistan ordonon disvastigi en la mondon la bons ziigon, chiun, li diris, la cristanoi ne povas conservi nur por si mem. Maria Magdalena, Sancta Tomaso, la discipoli de Emmauso, multai estas la figuroi cui aperas dum la tagoi de la resurrecto de Jesuo. Ciu el ili signifas renconton, ciu transformas la concernaton en apostolon, char, hierau ciel hodiau, la eventon de la resurrecto oni devas annonci alla mondo. Maria Magdalena, quiu sercias Jesuon dum la Pasca mateno, au Petro cae Johano, quiui prescau defias unu la alian por atingi la malplenan tombon, encarnigas modelon quiu validas ciam, la concuro serci Christon. Anca unis ni sercias la Signoron per simpla cae sincera animo, rencontos lin. Ec, li mem venos renconten alla ni, li reconigos sin, li vocos nin lau nome, tio estas, li enirigos nin en la intimezon de lia amo. Dum quardec tagoi post la resurrecto, Jesuo parolas, mangias, reconigas sin, li donas seque multain pruvoin alla siai ancorau necredemai. Sed, citiun lian el montron, che li estas vivanta, oni devas bone compreni. Necessas bone compreni, diris la papo, la frason de la evangelisto, li montris sin vivanta. Tio ne signifas che Jesuo revenis all'antaua vivo, chiel Lazaro. Sancta Bernardo scribis, la Pasco, chiun ni celebras, signifas transiron, ne revenon. Jesuo ne revenis all'antaua situazio, sed li transiris limon al nova condicio, al pli gloro plena cae definitiva condicio. Lauci tiu concepto, do, ciel oni povas clarigi, daurigis la papo, tiun shainan contraudiron, inter la ne haltigu min, ciun Jesuo adresas al Maria Magdalena, cae la metu la fingron en mia in vundoin, ciun diris Jesuo al Tomaso, cae tamen la due eventoi ne estas en contrasto. Unu helpas compreni la alian. Maria Magdalena volus rehavi sian maestron kiel li estis antaue, char si taxas la cruzon tragedian rememoron por forgesi. Tamen, por renconti lin nun, oni ne devas reveni retren, sed alpreni novan starpunkton, novan rilaton cun li, necessas antauen iri. Cai tio ocasis cun Tomaso. Jesuo montras al li siain vundoin, ne por forgesi la cruzon, sed por igi gin, ancau eston, ne forgesebla. Do la pruvoi quin Jesuo donis celis che la disciploi tusciu per sia mano la extraordinaran realagion de la resurrecto, che ili farigiu rectai attestantoi. Gi estas realagio quiu farigias, tia maniere, transdonebla en la nun tempo cae estonte.
Anche noi, come Maria Maddalena, Tommaso e gli altri apostoli, siamo chiamati ad essere testimoni della
anche morte. Anche unici el Maria Maddalena, Sancta Tommaso, cae la aliai apostoloi, estas vocatai esti attestantoi pri la morto cae resurrecto de Cristo. Ni ne povas conservi nur por ni la grandan zigon. Ni devas alporti gin alla tuta mondo. Ni vidis la Signoron. Che la Virgulino Maria helpu nin, porché subtenatai della forto della Sancta Spirito, ni farigiu capablai disvastigi gin nia vize, cie cie ni vivas cae agas. Ancorau bonan Pascon al viciui, finis la Papo. Cai nun aliai informoi. La Vaticana Gazzettara Salono pubblicigis hodiau la programon della pascista visito kiun la papo faros al Brasilo de la naŭa ĝis la dekkvara de majo, okaze de la kvina ĝenerala konferenco de la Latin-Amerika kaj Karaibia Episkoparo. Temos pri la sesa eksteritalia vojaĝo de Benedikto la deksesa. Li forlasos Romon matene de merkredo naŭan de majo, direkten al Sankta Paŭlo. La dekan de majo li renkontos la brazilan prezidanton kaj la reprezentantojn de aliaj kristanaj konfesioj kaj religioj. Vespere okazos la renkontiĝo kun la junularo en la urba stadiono. Vendredon la decunuan de maio la papo celebros matene la meson por sanct proclamo de beata Fray Galvão, franciscana religiulo vivinta inter la decoca cae decnaua iarcento. Secvos postagamese la rencontigio cun la episcopoi de Brasilo, cae vespere la forveturo al Aparecida. Sabaton la decduan de maio, Benedicto la decsesa rencontos la comunumon della fazenda da Esperanza, cae vespere en la pilgrim loco de Aparecida, li gvidos la rosarian trapregion cun pastroi, geriligiuloi, seminarianoi cae diaconoi. Dimance, la dectrian de maio, rememoro pri la beata Virgulino de Fatimo, la papo gvidos matene, fronte alla pilgrim loco de Aparecida, la meson por inauguro della quina generala conferenzo della Latinamerica cae Caraibia Episcoparo. Vespere li ena via diligios por reveni al Romo. Bagdado, la islamai fundamentistoi en Irako postulas pagon el ne islamanoi, kiun oni usos por la jihad, la sancta milito. En Irako farigias pli kaj pli malfacila la vivo por la cristanoi kaj por aliai religiai minoritatoi. Lau denunzo publikigita de informa agenteio Asia News, la ne islamanoi estus devigatai de fundamentistai grupoi por povi daurigi confessi sian credon, pagi monon kiun oni alcelas alla sancta milito. El Irako alvenis ancau la sigo pri pascai bondesiroi alla papo fare de gruppo de imamoi de Kirkut. Bondesiroin alla papo, kiu ne lazas labori por la pazzo cae por la bono de la tuta homaro. Sep imamoi, kiui en la catedralo de Kirkuk, nord de Irako, cestis la pascan meson celebratan de la Chaldea episcopo Monsignoro Luis Sacco, desiris presenti sia in bon desiroin alla papo. Ili ancau parolis pri la fratezzo inter cristanoi cae islamanoi, cae ciui pregis, porche Dio donu al Irako securezzon cae pazzon. Caregai che fratoi, fine della elsendo movada informo. Solenigios post unu monato la dudecvina da Treveno della sin consecro dell'aicue movado alla Virgulino Maria. La da Treveno ocasos la dectrian de maio. Antau dudecvin iaroi, pere de nia elsendo, Monsignor Giovanni Locatelli, tiama episcopo de Rimini, Italio, il diris la formulon per chiu icue sin consecris al Maria. Dudecvin iaroin poste, dumenia elsendo della dectria de maio, pastro Stefano Ux Tipols ripetos tiun formulon. Oni invitas la auscultanto in caiciu in bonavola in credanto in partopreni en tiu sin consecro. La texton della formulo oni povos trovi en la tototo eio de icue, l'adreso icue.org. Nia programo estas finita, bon volu riascultin in morga u vespere. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.